Amerikas Savienoto Valstu tehnoloģiju milžiem pēdējā laikā neklājas viegli un nešķiet, ka šajā ziņā būtu gaidāmas kādas izmaiņas. Tas tādēļ, kā ASV Tieslietu ministrija otrdien paziņoja par pretmonopola izmeklēšanas uzsākšanu pret lielajām tiešsaistes platformām. Lai gan konkrētas kompānijas paziņojumā netiek nosauktas vārdā, tomēr izmeklēšana visticamāk būs vērsta pret Google, Apple, Facebook un Amazon. Ministrijas paziņojumā norādīts, ka izmeklēšanā tiks pētīts, vai un kā tirgū vadošās tiešsaistes platformas ieguvušas ietekmi tirgū un iesaistījušās praksē, kas samazinājusi konkurenci, apslāpējusi inovācijas vai citādi kaitējusi patērētājiem. Ministrijas izmeklēšanā tiks izskatītas uzņēmumu un patērētāju plaši izplatītās bažas par iespējamām konkurencei kaitējošām praksēm meklētāju programmās, sociālajos medijos un dažos mazumtirdzniecības pakalpojumos. Kompānijas līdz šim nav steigušas komentēt šo izmeklēšanu, savukārt Apple izpilddirektors Tims Cooks kādā intervijā pauda pārliecību, ka detalizētas pārbaudes ir labas un kompānija labprāt izstāstītu savu stāstu ikvienam, kas to vēlētos dzirdēt. Īpaši viegli pēdējā laikā nav klājies sociālo tīklu kompānijai Facebook, kuru visā pasaulē lieto vairāk nekā 2,7 miljārdi cilvēku. Piemēram, regulātori no visas pasaules pauduši bažas par Facebook plāniem izveidot globālu kriptovalūtu ar nosaukumu Libra, jo šāda veida virtuālie maksāšanas līdzekļi nereti ir saistīti ar naudas atmazgāšanu un nelikumīgām darbībām. Saistībā ar Facebook plāniem ASV parlamenta deputāti šomēnes uzklausīja kompānijas pārstāvjus. Pēc sarunām senators Sherrods Browns uzsvēra, ka Facebook pārstāvji parādījuši elpu aizraujošu augstprātību, mēģinot uzsākt šādu projektu, ņemot vērā vairākus būtiskus privātuma skandālus, kuros Facebook ticis ierauts. Viens no šādiem skandāliem bija saistīts ar Lielbritānijas politisko konsultāciju kompāniju Cambridge Analytica. Proti, Federālā tirdzniecības komisija izmeklē aizdomas, ka šī kompānija nelikumīgi ieguva līdz pat 87 miljoniem Facebook lietotāju datu. Pagājušajā nedēļā mediji vēstīja, ka ASV regulātori apstiprinājuši 5 miljārdu ASV dolāru sodu sociālo tīklu kompānijai, kas būtu lielākais, kādu Federālā tirdzniecības komisija jebkad piešķīrusi kādai tehnoloģiju kompānijai. Starp pusēm arī tiktu noslēgts mierizlīgums izmeklēšanā par datu privātuma pārkāpumiem, bet kādi tieši ir mierizlīguma nosacījumi, tas būs zināms šodien. Katrā gadījumā 5 miljārdu eiro sots, kas kompānijai tiks piešķirts, neietekmēšot tās darbību, jo vēl pagājušajā gadā Facebook nopelnīja vairāk nekā 22 miljārdus ASV dolāru. Martā naudas sodu teju pusotra miljārda eiro apmērā no Eiropas komisijas saņēma arī Google. Komisija vainoja tehnoloģiju milzi negodprātīgā konkurences praksē tiešsaistes reklāmu jomā. Tas bija jau trešais Eiropas Savienības piemērotais sots Google pēdējo divu gadu laikā. Rihards Plume, Latvijas radio.